rakovina. Už pri vyrieknutí tohto slova a tejto choroby mnohým nabíja husia koža. Do polovičky novembra je celosvetovo podľahlo viac ako 7 miliónov ľudí. Na Slovensku zomiera ročne na rakovinu okolo 14 000 obyvateľov. O tom, ako mení človeka, jeho stravovacie návyky, potreby, poprípade ako sa aj môžeme aj vďaka kvalitnej strave vyvarovať, sa budeme rozprávať v rámci podcastu Čo chutí zdraviu, ktorý vám prináša Slovenský olympijský a športový výbor. Volám sa Stanislav Benčat, spoločne so mnou tu je môj podcastový parťák Milan Sedliak, a.k.a. docent. Pekný dobrý deň.
Ahojte, ahojte.
No a som rád, že môžem privítať aj našu hostku, ktorou je vedkyňa skúmajúca vzťahy výživy, pohyby a črevného mikrobiómu, nutričná terapeutka v Národnom onkologickom ústave a v poradni Nelavita, Petronela Forišek-Pavlova. Pekný dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Rakovina. Každý z nás to slovo pozná, o tej chorobe niečo vieme, ale možno tak bližšie priblížiť, ako sa vlastne do nášho tela dostáva.
No v podstate rakovina je teda charakteristická nekontrolovateľným delením buniek, teda množením, ktorý sa teda vymýka spod kontroly, také tie fyziologické, ako by to malo byť. A v podstate môže vznikať na podklade teda rôznych faktorov. A ide o faktory vnútorné alebo vonkajšie, teda ktoré ovplyvňajú celkovo organizmus. Ale čo je zaujímavé alebo čo je dôležité, je povedať, že v podstate sa môže vyvíjať ako keby buď teda na dedičnom, teda hovorí sa tomu monogénny typ teda rakoviny, kedy v podstate dochádza ku geneticky podmienený typ, ktorý nevieme až tak ovplyvniť, alebo teda nie je možnosť ho až tak ovplyvniť, keďže v podstate tento typ rakoviny, ako keby organizmus alebo teda človek sa už ako keby narodí s tým, že v podstate sa vlastne táto ako keby mutácia nachádza v každej bunke organizmu.
To je, ak sa môžem spýtať, čo mala Angelina Jolie predispozíciu na rakovinu prsníka?
Áno, presne tak. Mm-hmm. Takže toto sú tie typy ochorení, ktorým nevieme až tak zabrániť, a je ako keby len otázka času, kedy sa v živote toho človeka toto ochorenie vyvinie. Väčšinou to domu dochádza aj teda v mladšom veku, než povedzme u tých druhých typov ochorení. Ale čo je dobré vedieť, je, že v podstate ide iba o približne 10% onkologických ochorení, ktoré vznikajú na genetickom základe, alebo teda sú dedičné vlastne od rodičov, od starých rodičov a tak ďalej, že vlastne sa vyskytujú v rodine. Čo je pozitívne, je, že tie druhé, teda tie ďalšie typy onkologických ochorení vznikajú teda na nedeničnom podklade. Teda v podstate ide o tzv. Akoby kumulatívny charakter ochorení, ktoré sú vlastne spôsobené vnútornými alebo vonkajšími rizikovými faktormi, ktoré teda buď pochádzajú z prostredia, či už je to slnečné žiarenie, že niekto sa pri veľmi slní, alebo sú to práve tie výživové faktory, ktoré v podstate to môžu spôsobovať teda samozrejme nejaké látky, ktoré sa nachádzajú v strave. A takisto to môže súvisieť aj teraz s tým pohybom, aj keď v podstate takisto, keď niekto nemá dostatočnú fyzickú aktivitu alebo má obezitu, nadváhu, je to ďalší rizikový faktor, alebo takisto expozícia, povedzme konzumácia teda alkoholu alebo fajčenie, takisto môžu ovplyvniť výrazne v podstate rozvoj týchto onkologických ochorení. A ide o to, že v podstate tieto ochorenia tvoria približne tých 85%. To znamená, že je to obrovská možnosť modifikácie a ovplyvnenia toho, či to onkologické ochorenie u človeka vznikne, a môžeme ho teda v podstate týmito faktormi ovplyvniť. Nehovorím, že to tak musí byť vždy, ale vo väčšine prípadov skrátka sú to faktory, ktoré môžeme ovplyvniť a máme ich vo vlastných rukách.
Takže to je, Stanko, to, čo sme sa už dozvedeli aj v predchádzajúcom podcaste, alebo teda v tom, ktoré sme mali sa o obezite, že to je veľmi podobné pri týchto dvoch ochoreniach, čo je aj obezita, aj ochorenie, aj rakovina, že cca 10-15% len sú také typy, za ktoré môžu gény. Ale to obrovské množstvo, 80-85%, je naše prostredie a to, ako žijeme.
Áno.
Spájam si to presne aj s tou prvou debatou, ktorú sme mali v podcaste, a keď sa nejakým spôsobom od toho odpichnem, tak pochopiteľne pri obezite a nadvahe, tak tam sme to riešili, ten zdravý, dobrý zdravotný štýl, a jedno s druhým, tak to je pochopiteľné, že keď sa chceme a keď sa ľudia chcú vyhnúť problémom, mať nadvahu, tak treba sa hýbať nejak, dobre sa stravovať, nedávať si 20 McDonaldov denne a podobné záležitosti. Poďme ale teda k tomu, keď sa človek chce vyvarovať rakovine a nepatrí do tých 15%, že nejaká predispozícia tam je a môže byť aj najzdravší človek na svete, ale žiaľ, jednoducho gény, ktoré tam sú, tak s tými nič nenarobí. Tak čo sú nejaké základné veci alebo nejaké tipy, triky, rady, že čoho sa vyvarovať, čo sú najväčšie karcinogény v rámci stravovania?
Takže také tie najznámejšie, alebo také, ktoré vieme sami ovplyvniť, sú tak veľmi typický, povedzme, v červenom mese a v spracovaných mesových výrobkoch. A je to vlastne z dôvodu takého, že v podstate červené mäso, čo hovoríme teda o bravčovom hovädzom, najmä v podstate obsahujú železo, ktoré v podstate pokiaľ sa vlastne endogénne mení, tak v podstate tvorí rôzne teda karcinogéne, aldehydy alebo rôzne ďalšie zlúčeniny, ktoré majú teda ten karcinogénny potenciál. A takisto aj potom spracované mäsové výrobky, tam sa v podstate ešte zvyšuje toto riziko prítomnosti týchto látok. A takisto pri tepelnom spracovaní teda tohto červeného mesa, či už teda hovädzieho bravčového, dochádza k tvorbe v podstate heterocyklických aminov alebo polycyklických aromatických uhlovodíkov a ďalších zlúčenín, ktoré sú preukázané karcinogény. To znamená, že preto, keď aj ja povedzme pacientom, ale v podstate vysvetľujem, že naozaj je dôležité obmedziť konzumáciu červeného mesa a spracovaných mäsových výrobkov, medzi ktoré radíme klobásy, slaninu, párky, tak väčšina sa zasmeje, ale ja keď im to vysvetlím, že naozaj to tak je, že to nie je, že teraz ja som nejaký vitarián alebo tak, a že nechcem, aby ste jedli meso, ale naozaj z toho zdravotného hľadiska to je veľmi významný rizikový faktor. Samozrejme to závisí od množstva skonzumovaného za život, ale pokiaľ vieme, tak naša populácia konzumuje naozaj niekedy meso s mesom. Je to niekedy zarážajúce, ale je to tak. Preto skrátka je dôležité na to apelovať. Aj keď je to možno niečo, čo počuli ľudia veľakrát, ale treba na to apelovať, že skutočne toto je jeden z rizikových faktorov, ktorý hlavne ľudia konzumujú veľmi často.
Koľko je vlastne v párkoch červeného mesa? Takých normálnych, lacných párkoch, čo väčšina ľudí je. A keď sú údené napríklad z kuracieho mesa alebo z morčacieho nejaká šunka, tiež je to karcinogén?
Ono v podstate aj údením vznikajú, teda to sú v podstate tiež aj dusíkaté látky, ktoré tiež majú tento potenciál. Samozrejme, vždy ide o to kumulatívne riziko počas celého života, čo človek konzumuje. Keď si on uvedomíme, že by človek možno zjedol 1 kilo potravín denne, napríklad, tak za rok je to 365 kg, za 3 roky je to skoro tona potravín. Takže ide o to, že to, čo človek konzumuje opakovane, má obrovský vplyv potom na celkové zdravie aj na tie samotné bunky, ktoré môžu potom, povedzme, môžu dojsť tej mutácii až v tvorbe toho onkologického ochorenia. A keď si sa pýtala na tú šunku, tak určite je vždy lepšie si vybrať, povedzme, tú hydinovú teda možnosť alebo formu, teda, či už je to teda kuracia alebo morčacia, a kvôli tomu, že teda neobsahuje, povedzme, to železo, neobsahuje vlastne tie látky, ktoré potom pri tom údení vznikajú z nich, teda tieto polycyklické aromatické uhlovodíky alebo ďalšie látky, ktoré majú ten karcinogénny potenciál. Takže skôr z takéhoto hľadiska aj pacientom väčšinou odporúčame skôr tie hydinové výrobky pred tými z červeného mesa.
Môžem spýtať, lebo z pohľadu športovej výživy zase sa odporúča, že raz za čas to červené meso tam dať, lebo práve tam je to železo. Často športovci majú nedostatok železa. Kedy si bola taká štúdia, už je dosť stará, že keď konzumuješ s červeným mesom dostatok zeleniny, tak znižíš riziko karcinomu napríklad hrubého čreva, rakoviny hrubého čreva. Je to pravda stále? Platí to?
Myslím, že áno. Ono samozrejme ide o to množstvo. Hej. Takže odporúča sa tiež aj to červené meso zaraďovať. A odporúča sa ho zaraďovať, ale v menšej miere. Väčšinou sa hovorí, teraz myslím, že to je možno okolo 180 gramov týždenne, takéto množstvo by to malo približne byť. A keď už, tak sa väčšinou odporúča teda čisté meso. Áno, nie je teda tie spracované výrobky, ktoré zase obsahujú ďalšie, či už konzervanty, ďalšie aditíva, ďalšie tieto látky, alebo keď sa samozrejme aj údia a podobne, ktoré zase len nie sú zdravotne prospešné. A čo sa teda týka toho kolorektálneho karcinomu, tak samozrejme pri nich je veľmi výrazná teda tá asociácia, čo sa týka zvýšeného rizika. A pretože v podstate teda tie potreby sú najviac v kontakte samozrejme s tým tráviacím traktom.
A pomáha tá zelenina?
Tak zelenina môže pomáhať určite v tom, že tým, že je zdrojom vlákniny, tak v podstate tam ako keby, aspoň ja sa tak vysvetľujem, že aj pri tej konzumácii toho červeného mesa alebo tých látok, ktoré môžu potenciálne byť teda nejakým spôsobom rizikové, tak neostávajú v tom črevnom trakte až tak dlho. Mm-hmm. Tým, že tam tá prítomnosť tej vlákniny, ktorá v podstate tú tráveninu posúva rýchlejšie a celkovo dochádza teda k častejšiemu vylučovaniu. Môže to byť asi z tohto dôvodu, by som povedala.
To sa rozprávame, alebo rozprávame sa poväčšine o prevencii. Teraz ale prejdeme možno k pacientom, onkopacienti. Tým sa vôbec teda odporúča počas liečby, aby nejakým spôsobom, alebo možno raz za týždeň, raz za čas si dali takéto meso, aj keď vlastne oni už vtedy sú v liečbe, takže už ten nádor alebo niečo majú, tak tam na druhej strane možno si už môžu dávať, čo chcú, či je tam nejaké, sú tam nejaké mýty, fakty?
Presne, je veľmi dôležité upozorniť na to, že je veľký rozdiel medzi prevenciou onkologických ochorení a teda medzi výživou už priamo onkologických pacientov. A veľakrát prichádzajú teda do ambulancie s tým, že povedali doktori, že môžeme všetko. Ono nie je to o tom, že to niekomu zazlievam vôbec, doktori majú toho strašne množstvo práce a naozaj robia obdivuhodnú prácu, hlavne teda na onkológii. A samozrejme to nie je vôbec ako keby ani nie, že ich chyba, ale nie je to problém v tom, že v podstate nemá kto edukovať týchto pacientov, čo sa týka výživy, to nie je ich problém. To, že som tam povedzme ja jediná, je fajn, ale to, že by tam mali byť povedzme ďalší piati, to nie je problém samozrejme lekárov. Takže to, že príde pacient a povie, že môže ísť všetko, je fajn, ale je dôležité, že v podstate má teda tú edukáciu aj zo strany odborníka, povedzme ako ja, ktorý má čas sa mu venovať a má čas mu to vysvetliť. Takže nie je to úplne tak, že môžu jesť všetko po väčšine, alebo samozrejme majú buď nejaké dietné obmedzenia, alebo ktoré teraz súvisia buď aj s lokalizáciou teda toho nádoru, alebo aj s ďalšími teda vecimi ťažkosťami, alebo aj celkovo so zdravotnými komplikáciami, ktoré majú. Ale teda všeobecne sa odporúča áno, tiež minimalizovať konzumáciu červeného mesa, nekonzumovať ho teda, lebo keď poviete niekomu, že môže všetko, tak ono veľakrát sa stretávam s tým, že naozaj príde povedzme pacient, ktorý má povedzme karcinom prostaty, má hormonálnu liečbu, v podstate už nie je teda ambulantne liečený a povie, že mi povedá, že môžeme ísť všetko a keď riešim, ako sa stravuje, tak tam vidím steak s hranolkami, na raňajky, párky a do toho večer tlačenku s nejakým mesom a klobásou a potom povie, že a medzi tým jem čokoládu. Tak si vravím, a to prečo? On hovorí, lebo mi povedal, že môžeme všetko. Takže preto veľmi veľakrát treba naozaj povedať, čo to všetko, keď už znamená, lebo pacienti si to vyložia veľmi rôzne. Takže keď takýto pacient, ktorý je na hormonálnej liečbe, stále je vlastne vo fáze liečby, ale teda tým, že je doma, tým, že funguje, nemá možno taký ten pocit, že by si mala dávať pozor na to stravovanie a tým pádom je no červené meso s červeným mesom celý deň a zajedá to čokoládou. Takže ono potom, a mal samozrejme obezitu, takže ono
už
potom...
Už červené víno chýba.
No. Hej, takže preto určite je dôležité aj týmto pacientom apelovať na to, že môžu jesť červené meso, samozrejme by sme väčšinou veľmi radi, keď niečo zjedia, to je skôr ten druhý extrém, ale tiež ako keby snažiť sa im pomôcť a povedať im, že aj konzumovať len klobásu alebo salámu, slaninu a steak asi tiež úplne nebude najvhodnejšie.
Keď sa povie nejaký onkopacient, alebo keď si predstavím niekoho, tak ja mám pred očami v tejto chvíli Steve'a Jobsa, ako bol úplne vychudnutý a už žiaľ v tej záverečnej fáze. My sa tu teda rozprávame teda o tom, čo všetko človek môže jesť, nemôže jesť, ale ako aj tá choroba človeka ničí v tom zmysle, že vlastne ak má človek počas rakoviny liečby chuť do jedla, alebo je to niekedy o tom, že poviem to tak blbo, viem, že proste jednoducho koniec je na blízku, tak by som zjedol, je mi jedno čo, nech ešte si proste užijem a jedno s druhým, ale ako sa možno aj menia tie fázy, že keď človek už žiaľ proste to vie, že veľa času mu nezostáva, tak čo to mení s tým človekom, ako vlastne nemá už chuť do jedla, alebo čo všetko sa deje aj v jeho tele, že koľko vlastne a čo môže prijať?
To bolo veľmi veľa otázok naraz, neviem, na ktorú tak skôr odpovedať.
Ja ti to zhrniem takto. Prvá otázka. Bolo dobre, že Steve Jobs bol vegán napríklad? Že je to benefit v prevencii, prvá otázka. A druhá, keď dostaneš ten názor, je vlastne dobre byť vegán? Lebo ja by som povedal, že ani nie.
V prevencii ťažko povedať, či teda keď niekto je vegán, či mu to môže teda pomôcť, teda vyhnúť sa tomuto ochoreniu. Samozrejme závisí od toho, či mal teda nejakú tú genetickú predispozíciu v rodine, z rodiny, alebo či skrátka došlo teraz, ako som hovorila, k tomu kumulatívnemu teda typu ochorenia, kedy vlastne počas života bol vystavený rôznym karcinogram z prostredia a skrátka sa to u neho prejavilo. Ale vegánstvo všeobecne, nejde o to, že by som ho ja nejakým spôsobom neuznávala to vôbec. Myslím si, že niekto môže byť vegán, pokiaľ naozaj si dáva na to pozor, dá má na to čas, dokáže si tú stravu vyskladať a pokiaľ má nejaký ten životný štýl, ktorý mu to umožňuje. Myslím si, že môže to mať teda nejaký ten preventabilný charakter, čo sa týka vegánskej stravy. Veľmi typická je k tomu vlastne tá čínska štúdia, o ktorej mi veľa pacientov príde a povie mi, že teda prestali jesť úplne všetky živočíšne produkty. Teda, že to je kvôli tejto štúdii a myslím si, že to ich uchráni pred ochoreniami. Treba veľmi rozlišovať to, že pokiaľ ide teda o prevenciu a ide o samotné ochorenie. Pokiaľ pacient už ochorie, veľakrát ako keby tak medzi tými prvými informáciami, ktoré sú v odbornej literatúre, hovorím odbornej, lebo na internete naozaj ľudia hľadajú kadečo. Takže v podstate mali by sa ako keby pacienti vyvarovať aj všetkým nie nevyhnutným dietným obmedzeniam v tomto bode. To znamená, pokiaľ príklad aj niekto má laktózovú intoleranciu, napríklad diagnostikovanú, ale nemá povedzme ťažkosti, nemá žiadne problémy tráviace, tak dokonca aj mliečne výrobky sa snažíme naspäť zaradiť kvôli tomu, že je dôležité, aby pacient čo najviac toho bol schopný skonzumovať.
Najviac čoho?
Najviac, čo sa týka aj celkového množstva stravy.
Čiže kalórie.
Áno, aj čo sa týka energetického zastúpenia teda v tej strave a takisto aj čo sa týka živín. To znamená, aby mal v podstate ideálne príjem stravy zo všetkých tých skupín potravín, čo sa týka teda aj obilnín, aj živočíšnych produktov, aj teda ovocia, zeleniny, strukovina a podobne. Je dôležité, aby v podstate pacient bol schopný skonzumovať všetko, čo je schopný skonzumovať. A to práve kvôli tomu, že tieto onkologické ochorenia sú veľmi typické tým, že pacient či už teda v tej aj primárnej fáze, už keď sa v podstate teda ochorenie diagnostikuje, alebo aj vlastne počas tej liečby, samozrejme je tam vysoký výskyt toho, že pacienti teda majú obmedzený príjem stravy. Či už je to polovičné množstvo, ktoré boli bežne schopní skonzumovať, niekedy dokonca iba 1/3. A je to spôsobené aj samotným ochorením, ktoré v podstate buď spôsobuje anorexiu, teda v podstate nemajú chuť do jedla, alebo to spôsobuje, že majú zmeny chuti do jedla. A takisto je to spôsobené teda cytokínmi, rôznymi zápalovými procesmi a ďalšími procesmi, ktoré vznikajú v organizme v súvislosti so výskytom teda tohto ochorenia, a ktoré v podstate produkuje samotný nádor. A v podstate v súvislosti s tým pacienti veľakrát nie sú schopní zjesť to množstvo stravy, na ktoré boli zvyknutí. A už aj bez toho, aby vôbec tú liečbu teda podstúpili. A kdežto, keď ešte tú liečbu aj podstupujú, tak samozrejme celkovo chemoterapia, radioterapia sú teda asociované so zvýšeným výskytom ďalších tráviacich ťažkostí alebo aj teraz ďalšími ťažkostiami, ktoré súvisia s obmedzením príjmom stravy. Či už teda nechutenstvo, zmena chuti jedla, že v podstate jedlo chutí úplne inak, ako boli zvyknutí. Alebo teraz možno počas tých, ktorí prekonali koronu, vedia, aké to je, keď človek nemá chuť a čuch. Tak skrátka títo pacienti onkologicky, keď postupujú liečbu, tak nemajú chuť. Veľakrát oni skrátka jedia niečo, vôbec nevedia, ako to chutí, nemajú chuť. Čo samozrejme potom len prispieva k tomu, že nemajú chuť ani niečo skonzumovať. Takže v súvislosti s tým si myslím, že pokiaľ niekto má teda už diagnostikované onkologické ochorenie a dodržiava vegánsku stravu, tak to môže veľmi, veľmi rizikové. Môže to skrátka zhoršovať celkovú prognozu.
Tomu som sa aj chcel dostať tej možno ťažko zavolanej otázke, že keď človek teda má diagnostikované onkologické ochorenie, že čo vlastne môže jesť, respektíve ako sa mu možno znižuje tá chuť do jedla, že je taký, no hovorím, že preto ja viem, že tá choroba človeka ničí, ale ešte raz poviem ten obrázok toho Steve Jobsa, ktorý mal, ja neviem, pred smrťou možno 50 kg. A to bol vysoký chlap a jedno s druhým. No a takých je však mnoho, nielen Jobs, ale v rýchlosti. Viem, že keď sme si aj písali a robili nejakú prípravu, tak naozaj napadne Patrick Swayze, tiež mladý, zase po 50-ke chlap. To nebudeme hovoriť o Ďuďovi Zexu, ten ani 50-ku nemal.
A to bol ten istý typ nádoru, veľmi agresívny vlastne, rakovina pankreasu, ktorá je dosť problémová, tie prognozy sú zlé. Naopak to, čo riešiš ty a môj doktorant, rakovina semeníkov, má vyše 90% vlastne pacientov sa z toho dostane.
Lance Armstrong.
Napríklad.
Mm-hmm. Samozrejme, vždy treba samozrejme upozorniť, že vždy ide presne o typ ochorenia, o typ onkologického ochorenia, o štádium, teda o ten staging, o to, aký je samotný pacient, v akom je teda fyzickom stave, ako má teda fyzickú zdatnosť, ako je schopný aj tú liežu podstúpiť, keď niekto, povedzme, je športovec, ochorie, úplne inak sa bude organizmus tým vysporiadovať, ako keď je, povedzme, máme seniora, ktorý má 65 rokov, 70 a je celkovo, povedzme, má sarkopéniu, je pochudnutý, celkovo zoslabnutý, alebo má, povedzme, ešte pridružené nejaké ďalšie ochorenia. Takže vždy ide o to, že každý pacient je vysoko špecifický, to nemusíme asi ani na to upozorňovať. Takže od toho veľmi závisí. A čo sa teda týka týchto teraz známych osobností, ktoré ste spomenuli, tak určite ono, myslím, že sme sa teda aj si sama pýta, alebo teda hovoril si, že sa možno budeš pýtať na syndrom kachexie, čo je v podstate stav, ktorým trpí mnoho onkologických pacientov.
Už tu máme dve cudzie slova. Stanko, vieš, čo je sarkopenia? Sa ťa spýtam.
Viem, čo je sarkofág, ale tu sme trošku asi niekde inde. Akože chcel som do toho skočiť, lebo aj tá kachexia. No dobré, ale začneme tou.
To sarkopenia je zníženie v podstate hmoty svalovej v priebehu starnutia. A keď sa zníži, povedzme, sila v priebehu starnutia, tomu sa hovorí dynapénia. A to súvisí s tou sarkopeniou, lebo čím menej svalu, tým menej sily. No a ty nám vysvetlíš, čo je teda kachexia.
Áno, takže kachexia sa vyskytuje teda veľmi často u onkologických pacientov a je to ako keby taká až vycivenosť alebo vyziabnutosť toho pacienta, že veľmi vychudnutý, je tam samozrejme teda veľmi výrazná strata tej svalovej hmoty, celkovo aj telesnej hmotnosti. A niekedy to v podstate ako keby ani nie je závislé od toho príjmu stravy. To znamená, že aj keď pacient možno by zjedol dostatok tej stravy, akoby aj že má chuť, tak v podstate ako keby tým, že organizmus je vyslovene v katabolickom stave, vplyvom toho ochorenia, vplyvom teda tých cytokínov, čo sú teda tie zápalové faktory, tak v podstate nie je ani schopný, povedzme, pribrať. Takže preto vlastne aj v týchto hlavne takých tých už vyšších štádiach ochorenia, kedy možno aj liečba nezaberá, tak je to veľmi typické vidieť u tých u pacientov. A preto keď si ja dám v súvislosti s tým, ako ja vidím tých pacientov v takomto stave, a vegánstvom napríklad, len z presvedčenia alebo z nejakého toho, že si človek myslí, že to je to najlepšie, tak mne potom ja veľmi ako keby nie, že by som proti tomu išla bojovať, ale keď mi príde pacient do ambulancie a povie mi, že syn mi povedal, že mám byť vegán, odkedy som diagnostikovaný, tak mi robí šťavy každé ráno a povedal mi, že nemôžem jesť mäso, nemôžem jesť mliečne výrobky, nemôžem jesť vajíčka, lebo musím teraz jesť ovocie, zeleninu a piť šťavy. A ono väčšinou to prichádza od tých rodinných príslušníkov pacientov, čo je samozrejme, je prirodzené, že v tom štádiu chce ten rodinný príslušník pomôcť čo najviac, ale veľakrát môžu v tomto stave akoby uškodiť tomu pacientovi.
Čiže to telo chradne a takouto stravou, povedzme chudobnou na bielkoviny, ešte urýchlim to chradnutie tela.
Presne tak. Takže v podstate vegánska strava určite z môjho pohľadu, keďže sa v tom pohybujem, nie je určite vhodná pri onkologických pacientov. Skôr je to presný opak, že tí pacienti by mali práve konzumovať teraz stravu, ktorá je vysokoenergetická, ktorá obsahuje dostatočné množstvo bielkovín. Už len kvôli tomu, že v podstate väčšina z nich sú po operácii, potrebujú dostatok bielkovín, aby sa im hojili po operačné rany. Takisto na celkovú rekonvalescenciu, na podporu imunitného systému, ktorý je veľakrát teraz supresovaný, je teda znížený z dôvodu celkovej liečby ochorenia. Takže títo pacienti potrebujú naopak prijať čo najviac energie, čo najviac bielkovín aj v malom množstve stravy, lebo ako som spomenula, veľakrát sú schopní prijať možno detské porcie, a to sú povedzme dospelí chlapi. Takže preto čokoľvek, čo dokážu skonzumovať, musíme sa snažiť o to, aby to malo dostatok tej energie, bielkovín, sacharidov, tukov. Takže aby to nebolo ochudobnené o to, že teraz niečo z tej stravy vylučujú. Takže skôr je to taký ten presný opak toho vegánstva, čo by mali tí pacienti sa snažiť skonzumovať.
Ja sa na chvíľočku teraz uletím ešte do toho sveta športu. Spomínal som meno Lance Armstronga. Ako vy sa na to pozeráte ako odborníčka v tejto problematike, že niekto prekoná rakovinu, následne si opäť sadne na bicykel a stane sa z neho najväčší dopingový hriešnik histórie športu, že vlastne do tela naladoval všetko, čo sa dalo?
Na to ťažko odpovedať.
Mne to tak prišlo, ja som pozeral o ňom aj viacero dokumentov, film, jedno s druhým, že už on aj potom to tak bral, že jasne, že človek chce posúvať sa, byť najlepší. Na druhej strane, keď prekonal teda rakovinu, tak si povedal, že okay, vlastne čo už mňa môže, čo sa mi môže stať, nič ma nezničí a teraz ja idem zničiť všetkých, ale to už až jasne, mal až zvrátené niektoré veci. Uvidíme, čo to s jeho telom ešte spraví, stále je to pomerne mladý chlap a jedno s druhým, ale je to šialené, keď sa človek na to pozrie, že niekto prekoná rakovinu a potom vlastne ešte svoje telo pumpuje a dáva do ňoho absolútne všetko, čo sa len dá.
V tomto on mal ten ľahší typ rakoviny, teda karcinóm semeníko, pokiaľ ja viem. A zároveň potom využíval to, že keď ti odoberú semeník alebo oba, tak má znížený testosterón a ty v rámci liečby si ho môžeš doplňať. Čiže to je také, že...
Asi iba jeden, alebo neviem, ak on presne, alebo deti má a ešte aj plodí stále, takže...
Tam bude len jeden, to aj tak sa to niekedy robí, ale už nechám hovoriť odborníka.
Áno, ono, či to bolo teraz spôsobené tým, že to ochorenie prekonal a ľudia sa veľakrát potom cítia možno ešte silnejší, alebo ešte práve taký, že ich nič nezastaví, lebo možno majú taký ten pocit, že všetko alebo nič, s čím sa tiež stretávam ľudia potom ako prekonajú ochorenie a vyliečia sa a naozaj majú na papieri, že sú teraz skrátka v remisii, tak majú ako keby takú oveľa väčšiu chuť žiť. Skôr si možno viac vážia to zdravie a ten život. Mohlo to byť spôsobené tým, ale tiež no, ja vôbec nevidím to jeho hlavy samozrejme, takže ťažko hodnotiť, ale áno, pokiaľ niekto prekoná ochorenie, tak z môjho pohľadu by mohol byť asi vďačný, že to tak je. A dávať do seba ďalšie teda látky, ktoré môžu teda takto zvyšovať výkon, ktoré môžu byť možno do istej miery aj škodlivé celkovo pre jeho zdravotný stav, to už ťažko asi komentovať.
No jasne, ale... to bola iba taká pajačka, hovorím, som si trošku uletel do toho športu. Dobre, rozprávali sme sa o tom, čo neprispieva k tomu, aby telo bolo dobre nastavené, aby sa teda vyhlo rakovine. Poďme ale teraz možno na ten druhý protipol. Je množstvo potravín a či už ovocie, zelenina, všetko možné, kde človek počúva, toto je výborné v rámci prevencie. Tak čo možno, ja som si čítal napríklad, že rakitník, má to síce slovo rak, a je to spojené teda s rakovinou, že rakitník je veľmi dobrý, keď nejaké veci sa z neho robia v rámci prevencie, aby sme nedostali rakovinu, ale množstvo ďalších, myslím, že čučoriedky alebo maliny sú na to dobré, množstvo antioxidantov a neviem, čo to obsahuje, tak čo možno sa, čo sú nejaké odporúčané potraviny, ktoré by sme mohli mať v svojom jedálničku, aby sme sa vyhli tomu, že niekedy budeme v tej kategórii 80 až 85%, že nie je to jednoducho dané génmi, ale tým, čo príjmeme v rámci stravovania.
Takže ty sa, Stanko, pýtaš na super potraviny, že či fungujú super potraviny.
Také nie.
Super potraviny, ono sa im v podstate prideluje takýto super úžasný účinok. Bude, väčšinou je to vždy teraz z dôvodu nejaké tie látky, ktorú obsahujú, ktorá môže mať nejaký ten protektívny účinok, či už teda to obsahuje nejaký vitamín, nejakú minerálnu látku, alebo tie antioxidanty, alebo beta-karotén, alebo ďalšie fitonutrienty, ktoré sa teda, ale podľa toho, čo hovorím, sa nachádzajú väčšine v tej rastlinnej strave. Takže oni môžu mať potenciálny protektívny účinok, čo sa týka hlavne pokiaľ ide o antioxidanty, teda v boji proti tým voľným radikálom, ktoré môžu spôsobať tú mutáciu buniek a následne teda onkologické ochorenie. Povedzme, medzi ne radím aj povedzme kávu, alebo aj zelený čaj, alebo aj teda tie čučoriedky, ako ste spomínali. Ale tak ako by veľmi prisudzovať im zase nejaký úplne magický účinok asi nie je tiež na mieste, ale môžu určite prispieť k nejakej tej výraznejšej prevencii. Teda čo sa týka ďalších potravín, ktoré bežne konzumujeme, ktoré sú vhodné, medzi ne povedzme radíme buď teda celozrnné potraviny, čo je také veľmi často omielané, ale veľa ľudí si to nevie zaradiť do bežného života. Tie celozrnné potraviny sú veľmi vhodné aj z hľadiska toho, že teda fungujú v rámci teda prevencii obezity, ktorá, ako sme spomínali, je teda rizikovým faktorom mnohých karcinómov, či už karcinómu ovárií, alebo teda prsníka, prostaty a tak ďalej. Takže tá obezita je tiež veľmi dôležitým faktorom, ktorému vieme predísť. A je to povedzme aj teda tou stravou v rámci teda tých celozrnných potravín, ktoré sa môžu zaraďovať do jedálnička. Takže či už ide o celozrné teda pečivo, alebo celozrné ďalšie obilniny, povedzme klasicky biele cestoviny, bielu ryžu, biele pečivo a tak, aby v podstate ľudia sa snažili viac konzumovať tie celozrné formy, ktoré odhliadnú teda od toho rizika obezity, samozrejme tiež, keď niekto konzumuje potraviny, ktoré obsahujú viac vlákniny, takže vlastne v tých celozrných potravinách je viac vlákniny, tak celkovo aj v podstate tá strava ostáva v tom tráviacom trakte kratšiu dobu. To znamená, že tá expozícia potenciálnych nejakých škodlivých látok, ktoré príjmame zo stravy, potom v podstate je kratšia tá expozícia vlastne v súvislosti s tým črevom, ktorý v podstate sa teraz znižuje tým, povedzme to, riziko aj kolorektálneho karcinomu, ktorého incidencia je teda jedna z najvyšších v Čechách a na Slovensku, ak nechcem.
To sú také naše európske víťazstva, ktoré áno, by sme nechceli mať.
Ale myslím, že to tak je.
Je to tak.
Takže to znamená, že celosvetovo sme v tomto jedničky, čo je zaražajúce a je, musí
takže to... Takže nielen v pití piva.
Hej, takže to musí jednoznačne
súvisieť.
To neviem, ale musí to jednoducho súvisieť so stravou, lebo ten kolorektálny karcinóm najmä súvisí s tou stravou, kvôli tomu, že tá strava je v kontakte s tým črevom. A takže preto aj tá celozrná strava, alebo teda potraviny, ktoré obsahujú zvýšené množstvo vlákniny, sú veľmi dôležité kvôli tomuto.
Takže... Tak to mi dáva vlastne súvis, ten, tá zelenina, vyššia konzumácia zeleniny je preventívna aj s červeným mesom.
Áno, určite. Mm. Takže aj tá zelenina, ovocie, strukoviny, orechy, semienka a tie celozrnné obilniny sú veľmi dôležité zaraďovať. Aj keď je to veľmi jednoduché, ja na to kľudne budem apelovať, aj keď niekto povie, že dobre, už som to počul miliónkrát, ale naozaj v súvislosti s rizikom vzniku onkologických ochorení je to veľmi dôležité. A rovnako ako teda uprednostňovať tú rastlinnú stravu pred tou živočíšnou. To ale neznamená, že nemáme živočíšne produkty, to znamená, že snažiť sa, aby v tej strave bolo väčšie zastúpenie tých rastlinných potravín.
Koľko, 2/3?
Áno. Malo by to byť tak, že tie 2/3 by mala byť teda rastlinná strava a tá 1/3 tá živočíšna. To znamená teda to meso, ryby, vajíčka, mliečne výrobky, po prípade med.
Môžem sa, Stanko, ešte, ty máš, vidím, že na tebe, že máš skvelú otázku pripravenú. Ja len, keď sme boli pri tej kakexi, že keď športovcom, aby sme zabránili strate svalovej hmoty, sa odporúča niekde medzi 2 až 2,5 gramy bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti. Mohlo by toto fungovať aj v prípade onkologických pacientov, taký zvýšený príjem bielkovín, aj keď vieme, že ten sval je, ako si povedal, už molekulárne ako keby nastavený na katabolizmus, čiže problém.
Áno.
Či toto vôbec, lebo ja som si nevedomý takýchto štúdií, je to veľmi zaujímavá otázka.
Určite áno. Určite sa samozrejme príjem bielkovín zvyšuje u pacientov onkologických. Bežne sa u teraz zdravého človeka, ktorý nemá žiadne ochorenie, bežne je ten príjem 0,8 teda gramu na kilo.
No už sa to odporúča na 1 gram.
Áno,
ale ktoré dobre.
Ale ešte kým ja som študovala, už starnem tiež, tak to bolo 0,8, čo tiež, keď ja povedzme robím teraz stravovacie plány pacientom, alebo aj teda ľuďom, tak určite, že takéto množstvo nedávam, lebo mi príde tiež veľmi maličké, ale taká je tá norma, ktorá bola. A u tých onkologických pacientov to zvykne byť tých 1,4 až 2 niekedy gramy na kilo, ale závisí to samozrejme od toho, či príjmajú nejakú ďalšiu enterálnu výživu, alebo koľko sú schopní toho prijať. A závisí to samozrejme aj od celkových teda parametrov, čo sa týka nejakého krvného obrazu, závisí to samozrejme od toho aktuálneho stavu, povedzme celkovej bielkoviny, akú majú, alebo teda albumínu, prealbumínu a ďalších teda týchto parametrov, ktoré súvisia s celkovým príjmom
bielkovín. To je tvoja úloha vlastne v spolupráci s lekárom, ktorý, keď má biochémiu, tie krvné testy, že mu ho možno aj tam dať na tieto hodnoty, ale zároveň aby to bolo bezpečné pre neho. Keď má zasiahnutú pečeň, aby to zvládal metabolizovať a tak ďalej.
Presne, to je druhá vec. Pokiaľ mi povedzme pacienti ascites, to znamená, že majú terminus.
Ste povedať, že to je a čakám teraz vysvetlenie.
Mňa by zaujímalo, že čo to bolo, na prvé počutie, čo by bolo
ascites. Neviem, akože absolútne som v lese, niečo za spíkom, nie.
Asi to je taký, samozrejme to súvisí aj teraz ochorením aj pečenie, aj teda celkovo s veľmi zníženým príjmom bielkovín, alebo teraz zníženou produkciou bielkovín v tej pečení. A v podstate dochádza ku tomu, že v podstate preniká ako keby teda tekutina z buniek vlastne do interstícia. Dochádza, buď majú teda ľudia opuchy nôh, alebo vlastne ako keby veľmi nadnesený až ten opuch vlastne v brušnej oblasti. Kedy to vidíme u pacientov, ktorí...
Vodu v bruchu.
Áno, áno.
Tak veľmi jednoducho. Pacienti, ktorí teda, povedzme, sú veľmi chudí, ale majú, ako keby vyzerá, ako keby mali tú abdominálnu obezitu, ale to veľmi skresluje. A, takže keď sa potom pozriem, povedzme, na krvný obraz a vidím tam naozaj albumín 20, tak mi je jasné, že tam bude aj ten problém. Takže čiže, ako sme sa k tomu dostali.
No,
ale...
že nemalo by to byť neriadené, vždy to by malo byť spolupráci
presne, tak, ten príjem
s lekárom
bielkovín,
a
určite,
takýmto áno. odborníkom.
Presne, ten príjem bielkovín by mal byť vždy teda nastavený na základe rôznych tých parametrov a rôznych aspektov zdravia.
To podobné tým športovcom pri tých áno. dávkach.
Áno, áno. Ale tiež závisí samozrejme od zdravia, alebo tak. teda od funkcie, od fyziologickej funkcie obličiek. Hej, tiež ten pacientovi nemôžeme na teraz 3 gramy na deň, aj keby možno sme chceli.
To ani športovcom. Len by som upozornil, že tam potom tým obezným, tak to není na telesnú hmotnosť, ale mala by sa zistiť tá netuková, čiže minus ten tuk, lebo to zase by sme ich pre bielko vynovávali.
Presne tak, áno.
Ja teraz prakticky nie je nejaká otázka, len takú štúdiu, respektíve nejaké čísla som si pozeral, že z pohľadu úmrtnosti na Slovensku sme na tom tak, že z krajín OECD tam je priemer 206 prípadov na 100 000 obyvateľov na rakovinu. Na Slovensku ich máme 247, čo je po Maďarsku a Slovinsku tretia najvyššia úroveň. Žiaľ, z toho negatívneho hľadiska v top 7 sú všetko krajiny strednej a východnej Európy. Teraz dáme jednu kvízovku. Skúste si tipnúť, ktorá krajina tam je medzi nimi, ktorá nepatrí do strednej a východnej Európy. Úplne, že tipovačka z Európy, dajte krajinu.
Írsko.
Dobre.
Dánsko.
Dánsko je správna odpoveď. No, vy ste tam študovali, ak to správne hovorím. Pritom Dánsko, však ja som bol v Dánsku, to je hygge, krása, najšťastnejšia krajina na svete. Čím to je dané, že možno aj táto krajina patrí do tejto negatívnej štatistiky, však tam všetci žili krásny život a nejaké to prostredie, ale niečo na toho človeka vplyva, lebo dobre, stredná, východná Európa, dajme tomu, neviem teda, aké sú štatistiky, dajme tomu, že z oblasti Ukrajiny a jedno s druhým, ako ešte veľmi černobylské stejky, ale Dánsko. Mne to normálne nejde do hlavy, že ako môže byť Dánsko v takejto spoločnosti týchto krajín.
Ešte mi povedz, aké tam boli výskyty nejakého druhu rakoviny, či všeobecne?
To je všeobecne.
Ja som to videla v štatistikách, tiež ma to zarazilo, som si ho dáni, prečo. Ale asi tým, že som tam teda 3,5 roka žila, tak by som asi vedela asi aj domysliť kvôli čomu. Myslím si, že to je ono tak. Dá sa, že Dáni žijú strašne zdravo. Tak to navonok môže pôsobiť, lebo bicyklujú, lebo sa hýbu, lebo zdravo žijú, zdravo sa stravujú. Ale jedna vec je tá, že oni naozaj sú v konzumácii, povedzme, alkoholu jednotky. Naozaj, ako tam, keď som žila, tak každý piatok bola party.
To je
ako
aj tu?
Nie tá moja, myslím, ale ako taká vyslovene, že až celomestská, by som povedala. Takže oni naozaj vyslovene holdujú tomu alkoholu aj v súvislosti s tým, ak ste vrali to hygge. Tak oni si skrátka doprajú, vedia si ten život užiť a s ním súvisí aj ten príjem alkoholu. A takisto oni sú jednotky v konzumácii bravčového mesa. Z nejakého dôvodu oni majú obrovskú nadspotrebu. Neviem, či v Európe nie sú dokonca úplne prví, ktorí najviac konzumujú bravčového mesa. A to som aj videla, keď som s nimi stolovala, alebo keď som niekde pracovala, mali sme spoločný obed, že oni naozaj konzumujú obrovské množstvo bravčového mesa, čo je... Zvláštne, napríklad pre mňa to bolo nie úplne pochopiteľné, keďže majú tú znalosť, napríklad, že vedia, že to nie je asi úplne ten najlepší typ mesa a takisto teda tých mesových výrobkov, hlavne z toho bravčového a potom aj hovädzieho mesa. A takisto, takže myslím si, že možno tam je táto súvislosť a takisto oni, je to krajina, ktorá, kde čo týka slnečného žiarenia, je tam minimálne. Takže oni naozaj väčšina roka je tam zima, je tam sichrávo, prší a slnko vyjde možno 10% celého roka svieti slnko.
Čo majú ptáky fíni, hovoríš, ak ty sú na tom ešte horšie.
Ale tieto... oni suplementujú vitamín D a otázka je, že či ty to dá, oni
presne,
suplementujú.
Presne, toto s týmto vitamínom D. Takže ono v podstate, takéto vystavenie sa slnečnému žiareniu je tam minimálne, ale pokiaľ je, tak vidíte pomaly, každý pustí pero, papier v robote a ide von, keď začne zasvieti slnko na balkón, lebo slnko. Doslova, ako je to dosť, bolo to veľmi zaujímavé pre mňa vidieť, ale oni naozaj to slnko veľmi, akoby až tak mu dávajú takú obrovskú hodnotu, lebo je tam naozaj minimálne. Takže možno to môže súvisiť presne s hladinou vitamínu D, ktorá teda vieme, že je v rámci prevencie onkologických ochorení má určite svoje zastúpenie. Takže či to súvisí aj s týmto, otázka, či suplementujú dostatočne. My suplementujeme počas zimného obdobia, ale či oni suplementujú celoročne, to neviem.
My na Slovensku nesuplementujeme nejak tak na štýl Američanov alebo tých Škandinávcov, že sa to prirodzene pridáva do potravín, tak bežne.
Nie, my to musíme vyslovene doplnku stravy suplementovať.
U nás je to tak, že urob si sám.
Ano. Čo je nejaký základný suplement, kde je vitamín D, okrem slniečka?
Suplement? Mm-hmm. To je vlastne tabletka. No, pokiaľ hovoríme o strave.
Sa pýtam, že či stráve, že len tabletky alebo niečo sa odporúča? Alebo...
Môže sa pridávať do, ja neviem, do múky, mm-hmm. do mlieka.
To som chcel počuť.
Spojených štátov a tak ďalej. Čiže sú krajiny, ktoré to robia.
Cieľene to takto robia vedomá.
Myslím, že aj to Fínsko to takto má. No.
Jasne.
U nás sa to dáva do mlieka, myslím, vitamín D, vápnik, aj do tých rastlinných mliek, ale tak obmedzenie. Ale teda väčšinou sa odporúča suplementovať počas teda obdobia roku, kedy nesvieti to slnko. Takže teraz jeseň, tá zima.
Mimochodom, keď sme ešte pri Dánsku, dobre, ja som bol v Kodani v máji, tam celý čas tedy svietilo slnečko a bolo pekne, ale Kodaň má špecifickú štvrť Christianiu, kde sú voľnopredajné mäkké drogy a množstvo štúdií alebo veľa vecí sa opiera o to, že keď človek trpí onkologickým ochorením, tak sa zvyknú podávať. Myslím si, že prvá manželka Paula McCartneyho tým bola známa, že keď mala toto ochorenie, tak pravidelne fajčila lekársku marihuanu. Ak to hovorím správne, vy sa s týmto názorom stotožňujete. Vieme, že na Slovensku je nastavená legislatíva, že tu za gram trávy hrozí pomaly 10 rokov. Ja to samozrejme žiadnym spôsobom tu nejdem nejako bojovať za, neviem, legalizáciu, všetko jedno s druhým, ale možno nejaké výnimky by sa mohli robiť. Aký je možno vás názor na lekársku marihuanu a liečbu rakoviny?
Tak ja som sa s tým v praxi nestretla vôbec, takže nemôžem povedať takto, že z nejakého toho praktického hľadiska, že mám s tým skúsenosť, alebo u nejakých pacientov, neviem o tom, že by niekto takéto niečo užíval. Čo sa týka nejakého toho terapeutického podania, pokiaľ je indikované zo strany lekára a môže mať nejaký prospech pre pacienta, či už teda v zmiernení nejakých ťažkostí, či už bolesti alebo nejakého toho veľmi vysokého štádia ochorenia, môže to mať zjavne nejaký pozitívny účinok pre pacienta, ale teda vždy by to malo byť samozrejme indikované lekárom a vždy teda v rámci toho, že by tam bol naozaj nejaký výrazný prospech. Ale v praxi som sa s tým nestretla zatiaľ.
Ja mám kamaráta, ktorý prekonal onkologické pred už 20 rokov to bude a on to užíval samozrejme nelegálne, keď bol na chemoterapii, aby práve mal chuť do jedla, aby jedol. Mm. Takže toto je jedna z tých hlavných indikácií často, že to nechutenstvo akože nejak svojím spôsobom odstrániť a byť schopný prijať tú. Čiže to by mohlo byť zaujímavé.
Určite.
Tvoje praxe, no.
Určite.
Víš, ak si uinšpiroval?
Určite, ako čo sa týka toho nechutenstva, tak je naozaj u väčšiny pacientov. Čo sa týka nejakej tej intervencie, tak väčšinou sa im teda podávajú nejaké lieky, ktoré teda môžu zvyšovať tú chuť do jedla. Mm. Či už to je nejaký megestrol, acetát alebo nejaké ďalšie. Teda lieky, ktoré zvyšujú chuť do jedla. Takže ako keby takýmto spôsobom sa to rieši v praxi. Alebo potom samozrejme sú to nejaké tie dietné opatrenia, ktoré im aj ja dávam pacientom, alebo snažím sa ich edukovať. Sú to niekedy veľmi jednoduché veci, ako povedzme poproste člena rodiny, aby vám on navaril, alebo keď je pacient, povedzme, že si sám urobí jedlo, sám povedzme dýcha tie výpary z tej stravy, potom oveľa menej má chuť už sa najesť.
Toto napríklad ja mojej pani hovorím, že mne nechutí, ak mi to neurobí ona.
Áno.
Ale ja to prisahám, Vačku, ja to tak cítim. Keď si to urobím, ja mne to nechutí.
Presne. A teraz si zoberte toho pacienta, ktorý už sám od seba má tú anorexiu, má v podstate ten pocit, že má tú nevoľnosť a má to nechutenstvo, že vidí to jedlo a už nemá vôbec záujem ho jesť. Takže pokiaľ si ho ešte musí sám pripraviť, tak o to viac sa samozrejme táto chuť znižuje. Alebo sú to potom rôzne triky, ako vyčistiť si zuby pred príjmom stravy, alebo alebo dávať si nejaké cukríky a podobne, alebo niečo, alebo žuvačku a podobné nejaké triky. Sú to možno pre niekoho to znie ako banalita, ale tým pacientom to môže naozaj výrazne zvýšiť tú možnosť toho príjmu stravy.
No a teraz poďme akoby cez pomyselnú božskú komédiu Danteho. Boli sme v pekle, mali sme očistec, poďme do raja, človek je už zdravý, všetko je, zaklopeme pre každého vyliečeného onkopacienta. Ako sa potom možno menia stravovacie návyky, respektíve, aby sa to nevrátilo? Opäť sa asi budeme rozprávať o tom, že nemôže, alebo nemal by človek si dopriať všetko, respektíve, že si povedať, tak ako ten Armstrong, som vyliečený a mne sa už nič nemôže stať, už som nadčlovek. Tak čo sú potom nejaké, alebo nastávajú aj zmeny stravovacích návykov, režimov u vyliečených onkopacientov?
Áno, určite áno. Čo sa týka stravovania teda u pacientov v remisii, tak sa veľmi podobá stravovaniu vlastne v rámci prevencie rakoviny. U väčšiny pacientov práve vidieť zvýšený záujem o výrazné zlepšenie stravovacích návykov, alebo teda sú motivovaní, lebo samozrejme chcú ochoreniu teda predísť nejakému tomu relapsu. A takisto je tam určite zvýšené teda užívanie rôznych doplnkov stravy, čo je veľmi typické. Už aj teda u pacientov, ktorí sú diagnostikovaní, tak naozaj väčšinou chodia do ambulancie, že užívajú rôzne doplnky stravy rôzneho charakteru, čo tiež nie je úplne najvhodnejšie, ale takže určite je tam zvýšená suplementácia rôznych doplnkov u týchto aj vyliečených pacientov a takisto sa odporúča, aby tá strava bola teda plnohodnotná, pestrá, vyvážená, aby tam bolo dostatočný príjem aj tej rastlinnej zložky, ale aj tej živočíšnej, ale skôr teraz tých vhodnejších potravín tej živočíšnej stravy. A takisto pravidelný pohyb je tiež určite veľmi dôležitý, čo zase by vedela si Milan o tom hovoriť viac, takže určite áno, ale je to ako keby, samozrejme sú pacienti, ktorí sú v remisii a naozaj teda remisia znamená, že to ochorenie u nich nie je prítomné, teda potvrdené PET-kom alebo CT-čkom, že naozaj to ochorenie skrátka prítomné už nie je. Ale potom sú pacienti, ktorí sú povedzme po takej tej primárnej liečbe, ale dlhodobo sú udržovaní buď na hormonálnej liečbe, či už ide o teda pacienti s karcinómom prsníka alebo pacientov s karcinómom prostaty, že oni v podstate môžu byť aj 4-5 rokov, môžu fungovať normálne, môžu chodiť do práce, športovať, ale skrátka majú tú hormonálnu liečbu stále, ako keby vlastne tú liečbu aj tratovou terapiou. A u nich, povedzme, tá strava môže tiež, samozrejme by tiež mala byť takéto zloženie, ale povedzme typicky u pacientov s karcinómom prsníka častokrát sa stáva, že majú obezitu. Že skrátka oni aj počas liečby priberú veľmi výrazne a je to vlastne z dôvodu hormonálnej terapie alebo kvôli tomu, že užívajú tamoxifen, ktorý má v podstate majú teda jeden z takých tých nežiaducích účinkov, naozaj je zvyšovanie telesnej hmotnosti pacienta, ktoré sa možno tak akoby vymýka takému tomu, keď si človek bežný predstaví onkopacienta, tak je to skrátka pacient, čo je vychudnutý, strhaný a vyzerá tak veľmi ako keby zle. Ale povedzme u týchto pacientov, tí typicky kvôli tomu samozrejme, že užívajú túto liečbu, tak dochádza skôr ku zvyšovaniu telesnej hmotnosti a niekedy im ostáva aj po úplnom vyliečení naozaj zvýšená telesná hmotnosť, ktorú veľmi ťažko bojujú a veľmi ťažko sa im znižuje. Takže aj ja s nimi pacientkami mám ako je väčší problém pri nich teda dosiahnuť tú redukciu ako povedzme pri bežnom človeku, ktorý má obezitu. Takže u nich zase tie stravovacie návyky sú iné, že sa snažíme vlastne o tú miernejšiu redukciu aj vlastne už niekedy aj počas tej liečby, keď užívajú tú hormonálnu terapiu.
Čiže to telo je nejakým spôsobom doživotne zmenené vďaka tej liečbe, dobre, povedzme, tej chemoterapii, že ovplyvní to tie bunky tak, že môžu byť zrazu iné.
Myslím si, že skôr tá hormonálna liečba, že tam dojde k hormonálnym zmenám, kedy oveľa ťažšie pacient potom bojuje s tým, s tou redukciou telesnej hmotnosti. Nemyslím si, že vyslovene by to bola chemoterapia, ale samozrejme, čo sa týka celkovo chemoterapie alebo teda cytostatickej liečby, tak je tam obrovské množstvo teda tých druhov a typov teda liekov, ktoré sa teda podávajú pacientom. Väčšina z nich má teda ten účinok skôr opačný, že teda organizmus je v katabolizme, skôr má tendenciu človek alebo teda pacient chudnúť, ale potom vlastne špeciálne u týchto pacientov skôr je ten opačný problém, že naozaj priberajú.
Ako je to s alkoholom, keď človek je v tej fáze, že je onkopacient a po ňom po prekonaní jasne, že asi by sa nemalo odporúčať, ale poznáme ľudí a poznáme či už Dánov, ale aj čo my Slováci. Uh-huh. Netreba chodiť ďaleko, si radi vypijeme, tak ako je to s alkoholom?
Alkohol je jeden, nie že z mála, ale je to skrátka preukázaný karcinogen prvej triedy. To znamená, že alkohol je karcinogen, to keď sa na to pozrieme správa zľava, skrátka je. A je to kvôli tomu, že v podstate etanol sa metabolizuje na acetaldehyd, ktorý ten acetaldehyd je v podstate, má karcinogénny potenciál. Samozrejme, to závisí od dávky. Všeobecne by sa malo odporúčať, aby sa alkohol nekonzumoval vôbec. To je takéto odporúčanie, ale realita je samozrejme iná. Ale čo sa týka onkologických pacientov, tak alkohol sa neodporúča konzumovať, iba pokiaľ, povedzme, naozaj môže v malom množstve zvýšiť, teda ten apetit môže zvýšiť tú chuť do jedla. A to väčšinou v malom množstve, čiže je nejaké malé pivo, alebo skôr niečo naozaj takého ľahšieho charakteru, samozrejme nie nejaký tvrdý alkohol, ale to musí tiež vždy indikovať lekár, keď vlastne ako keby sa len vidí ten benefit v tom, že by ten pacient si také nejaké menšie množstvo toho alkoholu dal. Ale všeobecne by sa nemalo odporúčať v tom, že v podstate alkohol samozrejme sa metabolizuje cez pečeň a je vlastne považovaný tiež za xenobiotikum. To znamená, že...
To je čo? Xenobiotikum.
Xenobiotikum je v podstate ako keby látka, ktorá ako keby môže byť aj toxická látka. Takisto aj alkohol je vlastne považovaný za toxickú látku, ktorú metabolizmus a pečeň musí vlastne zmetabolizovať, aby ju vlastne zmenila na menej toxickú látku, priateľnejšiu pre organizmus, ktorá už nebude toxická, keď sa v podstate dostane ďalej do organizmu, do obehu, bunkám. Mm-hmm. Takže v podstate preto alkohol, keďže je považovaný za látku, ktorá je teda karcinogénna a prechádza pečeňou, kde sa musí metabolizovať, a tým, že pacient dostáva zároveň teda tú cytostatickú liečbu, teda tú chemoterapiu, plus ešte ďalšie, možno ďalšie lieky, tak tá pečeň ako keby už sama o sebe má čo robiť, aby v podstate to zvládla, aby vlastne teda tú dávku tých cytostatík dokázala zmetabolizovať, aby jej až tak ako keby neuškodila, alebo skrátka, aby to zvládla ten nápor. Takže do toho, keď ešte človek si dá alkohol, tak samozrejme ten nápor na tú pečeň je enormný. Takže to skôr z tohto hľadiska by pacienti ten alkohol mali minimalizovať počas liečby, ale pokiaľ to zvýši tú chuť do jedla, tak sa môže v malom množstve. A čo týka vyliečených pacientov, tiež by malo byť odporúčané minimalizovať konzumáciu. A keď už, tak sa skôr odporúča nejaké to menšie množstvo, alebo teda to víno červené, keďže obsahuje ten resveratrol. To je, na to sa každý tak ako keby odkazuje, že veď obsahuje ten antioxidant, tak si ho môžeme dať. Keď už si vybrať, tak skôr to červené kvôli tomuto, ale teda inak asi skôr nie. Alebo v menšom množstve. Lebo vždy musíme myslieť na to, že to teda je ten karcinogen potenciálny.
Tak, pohárik tarapaky, taj liek. A týmto môžeme vlastne tému alkohol, respektíve jedlo a to všetko, čo sa spája s rakovinou, aj ukončiť. Ale podcast Čo chutí zdraviu ešte si dáme také na záver. Možno my nejaké chuťovky s docentom pre vás, krátke otázky pripravené a spojené s jedlom. Ako máte nejakú guilty pleasure, jednoducho niečo, čo možno nie je ani úplne zdravé, ale čo si neviete odpustiť, najobľúbenejšie nezdravé jedlo?
Ja? Uh-huh. No, to sú sladkosti určite.
Ale aké, lebo ty na tých Instagramoch máš také zdravo vyzerajúce veci, aké to sledujem.
Ale ja tam aj dám, ja tam občas dám aj niečo také neúplne zdravé, aby si ľudia presne nemysleli, že teda ja som nejaká 100%, čo tak vôbec nie je.
Tak daj nejaký hint pre nás.
Tak mám veľa čokoládu určite, zbožňujem čokoládu a je to veľmi ťažké niekedy je odolať, ale vždy tak vravím, že keďže ten zvyšok sa snažím držať, ako by som mala tú stravu, tak to nevadí. Ja sa to tým nejak ospravedlňujem a sama si to myslím, že to tak je. Že keď človek skrátka tých 85% zhruba dodržiava ten zdravý životný štýl, aký by mal byť a tú životosprávu a to stravovanie podľa nejakých tých všeobecných odporúčaní, tak si myslím, že potom nejaká takáto sladkosť alebo pre niekoho niečo iné si myslím, že nemôže urobiť nejakú škodu.
Takže mliečna či horká?
Ja aj mliečnu mám rada. Mliečnu. Horká je fajn, ale horká neurobí ten účinok, ktorý chcem. Ale čo som teraz objavila, sú samozrejme tie rôzne orieškové maslá, ktoré teda tiež sú obrovská závislosť a skôr to tak človek ospravedlňuje, keď si pozrie to zloženie, ktoré je naozaj vo väčšine tých kvalitnejších fakt čisté, keď vidí človek, že to sú vlastne tie oriešky, nejaký možno kokosový cukor a to je všetko, alebo možno nejaké kakao, mm-hmm. Tak si hovorí, že veď vlastne, keď si to porovnám s tou Nutellou napríklad, tak je to katastrofa, čo sa týka zloženia, ale teda celkovo ten efekt na mňa má úplne rovnaký, hej, povedzme, čo sa týka toho nejakého orieškového masla, ktoré je nejak dosladené, tak naozaj tá chuť je naozaj dobrá, takže aj toto je niečo, čím sa tak človek ospravedlní, ale treba to s mierou, lebo samozrejme sú to kalorické bomby určite.
Teraz tak na odľahčenie ideme od základu slova, to je rakovina, tam je rak, tak rak, máte radšej morské plody, kde je napríklad niekde zakomponovaný rak, alebo niečo iné, alebo ten, poznáme morské plody, tie sladké, čokoládové.
Ne, určite sladké.
Určite sladké, takže, OK, takže frutti di mare, nie, no dobre, dobre.
Frutti di čokoláde.
Frutti di čokoláde, chleba, s čím si dávate najväčšie chleba vo vajci, ak si dávate chleba vo vajci hore? Kečup alebo...
Horčica.
Horčica? To som ja asi nikdy nejedol.
Ani ja.
Ja vždy kečup alebo sír, ale horčica, to som sa k tomu chcel
dostať. Horčica, áno.
Je horčica zdravá?
Mhm, áno.
Všetky druhy?
Tak ako pokiaľ tam nie sú nejaké ďalšie pridané látky, tak čistá horčica, takú ako konzumujeme, je, myslím si, že určite zdravotne prospešná. A možno preto tak aj milujem horčicu, lebo keď sme v tom Dánsku žili, tak tam ju nemali. Mm-hmm. Alebo teda mali, ale to boli nejaké také zvláštne horčice, kde z Francúzska dovezené, ale takú tú našu nemali. Takže potom viem, že vždy, keď som prišla domov, tak som musela mať horčicu z hocičím. Takže ja možno preto.
Trochu bojím ten horčice, lebo keď my sme boli deti a mali sme hliníkové lyžičky a to si zobral horčicu a neumil si to, tak to normálne černalo. A ja som si povedal, že čo to tá horčica s tým hliníkom robí a tú reakciu...
Aha.
Teraz mi to napadlo. Preto ja som skôr taký kečupový, ale dobre. Ale mám rád tiež horčicu, no. Ale dosť o mne, Sanko.
Keď som si robil túto prípravu, tak ja som tak hovoril, že otvoril som chladničku a podľa toho sa budem pýtať, tak ešte mi tak nedá v rámci jogurt biely alebo ovocný?
Biely, určite. Vždy. Mám najradšej taký grécky, taký chutnejší, taký, neviem hovoriť značku, ale taký ten, ktorý neobsahuje tuk, ale obsahuje zvyšené množstvo bielkovín, takže to mi príde taký najvhodnejší.
No a posledná otázka, tá bude s nápojom na raňajky, radšej čistá voda alebo pomarančová šťava?
Čistá voda vždy, bez toho by som nevstala.
No dobre, tak každé ráno pokojne, nech všetci začínajú pohárom vody, ale hlavne nech sme všetci zdraví a nech sa rakovina všetkým vyhýba. Pevne verím, že všetci onkopacienti sa z toho dostanú a nech si môžu užívať potom aj dobré jedlo, pretože to je taký vždy príjemný pôžitok. Hlavne keď ste podali, že nielen pri koronavíre, ale nieraz aj pri rakovine stráti ten človek chuť, respektíve čuch, ale teda keď ideme k tej chuti, tak to si ja neviem predstaviť, to musí byť niečo šialené, tak nech všetky tieto zlé veci z našich životov vymiznú. Podcast Čo chuti zdraviu sa chýli a blíži ku koncu. Ďakujem tebe, docent, za postrehy, keď si sa mnohokrát spýtal niečo, čo som sa chcel ja spýtať, keď som čumel, že vlastne o čom sa tu rozprávate a že si nás vrátil tiež trošku na zem a do vysvetlenie Milan Sedliak.
Ďakujem pekne, ahojte.
Ďakujem aj Petronele Forišek, Paulovej nutričnej terapeutke v Národnom onkologickom ústave a v poradni na Lavita. Pekný deň ešte prajem.
Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
Podcast vám prinášajú exkluzívny partner spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota a hlavní partneri Billa, SPP a Matador.